Parlamentní listy dne 22.2.2018 otevřeli okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Z toho se nevykecáte, krysy vylézaly z kanálu a zabíjeli s podporou USA. Tereza Spencerová doplňuje zprávy ze Sýrie a přirovnává Junckera k Brežněvovi, protože zase navrhoval. Turci, naši spojenci z NATO, obsazují severozápadní cíp Sýrie a nejspíše se tam v uvozovkách potkají se silami Bašára Asáda. Ten mezitím, dle informací západních médií, plení poslední kapsu odporu poblíž Damašku. Jak je to doopravdy? Odpovídá editorka Literárních novin a analytička Tereza Spencerová, která se v rámci pravidelného shrnutí týdenních událostí na Parlamentních listech věnuje též pravidelné bezpečnostní konferenci v Mnichově. První otázka pro Terezu Spencerovou. Tak prý Asád ve východní Gútě, kterou jsme už rozebírali, spustil společně s Rusy hotové peklo. Nevládní organizace informují o rekordních civilních ztrátách a UNICEF tvrdí, že tam dochází k takovým zvěrstvům, že to slovy ani nelze popsat. BBC uvádí svědectví místních dobrovolníků, že z ruin vyhrabávali celé mrtvé rodiny. Jak se celá věc jeví z vaší perspektivy a mimochodem, jak je možné, že tuto oblast poblíž Damašku syrská vláda dosud nekontroluje? Na první pohled vše připomíná v uvozovkách zpravodajství, které dlouhé měsíce provázalo už osvobozování východního Alepa. Stovky mrtvých, zničené v uvozovkách poslední nemocnice, i když nyní ve východní Ghoutě se prý nemocnice naopak v uvozovkách topí v krvi. A jak s příslušným patosem, například hlásá titulek jednoho z českých zpravodajských portálů, ruské a syrské nálety mažou Ghoutu z mapy, lidé čekají na smrt. Nechci to nějak zlehčovat, protože je jasné, že ve válce lidé umírají, což je samozřejmě tragédie. Znovu ale připomenu, že na druhou stranu platí, že když útočí například Izrael, USA nebo třeba Saudové v Jemenu, žádné v uvozovkách hrůzy se vlastně ani neodehrávají. Naopak civilní ztráty pro mainstream a západní politiky snad ani v uvozovkách nestojí za řeč. A bez tak za ně mohou tu Hamás, ondy Talibán a pak zase jemenští rebelové, protože se přece mísí mezi civilní obyvatelstvo. Když útočí Rusové a Syřané, mohou za civilní oběti výhradně oni. Mimochodem, všimli jste si, že v televizi uvidíte kdejakou krvavou podrobnost z nějaké té další americké v uvozovkách školní střelby, ale ani ťuk z amerického bombardování měst někde na Blízkém východě? Přitom irácký Mosul nebo syrská Raqqa jsou dnes jedna velká ruina a těch lidí, co tam muselo zemřít, to je fakt paradox. Nicméně, jak říkám, hodně to připomíná východní Alepo. Informace na západ znovu dodávají vesměs PR-ové a západem placené neziskovky, které vystupují v roli humanitárních organizací po boku především syrské franšízy Al-Kaidy. A počítám, že stejně jako po osvobození východního Alepa od Al-Kaidy a dalších džihadistů, nastane i po východní Ghoutě ticho. Zprávy o masových obětech se jaksi zase nepotvrdí a bude trapné ticho. Ve východní Ghoutě už vlastně od počátku války operuje především Saudy placená islámská armáda. Jejíž lídři se nikdy netajili svými kontakty a konzultacemi se CIA a spolu s ní i koalice pod vedením Hayat Tahrir al-Sham, což je nový název syrských kajdistů. Dlouhé roky podnikali výpady proti Damašku, nejčastěji prostřednictvím kanalizační sítě, která vede pod městem, a tak jim místní říkají krysy. Vylézali totiž z kanálu a zabíjeli. V posledních 3-4 letech pak zintenzivnili granátometné a raketové ostřelování města. Většinou střílejí tak nějak na zdařbůh, aby zabili nebo zničili náhodné chodce nebo cíle, umějí ale zaměřovat i například ruskou ambasádu. Jejich oběti se už počítají na tisíce, ale náš mainstream o nich mlčí, neb by zrovna tihle mrtví kazeli pracně vykreslovaný obrázek. Hranice území, na které jejich granáty dopadají nejčastěji, pokrývá značnou část Starého města a musím říci, že sedět v některém z tamních skvělých baříků s vědomím, že na vás může kdykoliv dopadnout granát a bude po všem, dodává vybranému panákovi podivný tuning. O to víc mě vždy fascinuje, když se třeba v těch staroměstských hospůdkách scházejí odredovaní vysokoškoláci, pijí, hrají na kytary, zpívají. Život v Damašku je fakt neuvěřitelný a ten noční obzvlášť. Ale to trochu odbočuji. Ano, východní Ghouta a Idlíb na severu Sýrie jsou poslední dvě velká území, kde džihad v Sýrii ještě ovládá. A dosavadní pokusy syrské armády vytlačit teroristy z Ghouty dopadaly vždy do ztracena. Zaútočili, něco rozbili, někoho snad i trefili, ale většina teroristů se rozptýlila do prostoru a mezi lidi, do tunelů a tak podobně. Teď ale režimní média ukazují, jak se u Ghouty řadí nejnovější ruské tanky, samohybné houfnice, jakési raketomety, koncentrují se tam elitní divize armády a k tomu všemu právě o chystané ofenzivě do východní Ghouty mluví jako o, v uvozovkách, nejdůležitější vojenské operaci roku 2018. Čili dosáhnout toho, aby si Damašek po letech vydechl, vnímá režim podle všeho jako prioritu bez ohledu na to, co se odehrává jinde po Sýrii. A všechny ty zprávy o uvozovkách mazání Ghouty z mapy a čekání na smrt jen ze všeho nejvíc dokládají, že džihad u Damašku má na kahánku. Další otázka. Samostatnou, ale o to výživnější kapitolou je Afrín na severozápadě Sýrie. Vtrhli tam nejen Turci, ale na cestě jsou i milice loajální Asadovi. Turci chtějí eliminovat Kurdy a prohlašují, že oblast za pár dní obsadí. Obsadí? A jinak, v čem spočívá změna vztahu mezi Kurdy a Asadovou vládou, která se na ně chystá prý být hodnější? Spadl už kurdský muž v uvozovkách přes palubu zájmu USA? A mimochodem, Turci jsou členy NATO a v oblasti mohou být i Američané. Co se stane, když se Asádovci podporovaní Ruskem střetnou s Turky? Má to někdo pod kontrolou nebo hrozí něco nepěkného z globálního hlediska? Afrín se proměnil v živoucí paradox syrského konfliktu. Bašár Asád, kterého stále vykreslujeme v těch nejčernějších barvách, zachraňuje v uvozovkách naše, tedy západem protěžované Kurdy před Tureckem, které je taky v uvozovkách naše, tedy je spojencem západu v rámci NATO, zatímco USA v uvozovkách ochránci Kurdů na ty afrínské kašlou. Pak nevím, jak se z této situace chtějí všichni ti příslušní propagandisté v uvozovkách vykecat. Nicméně vše je samozřejmě trochu složitější a podle všeho se v uvozovkách ďábel skrývá v detailech. Turecko opravdu hrozí obsazením celé oblasti v uvozovkách během pár dnů, ale vzhledem k tomu, že po měsíci invaze není jeho postup nějak přesvědčivý, tak bych na neočekávaný průlom moc nesázela. A Turecko taky hrozí, že pokud v uvozovkách syrská armáda v Afrínu začne tamní kurdské lidové obranné jednotky IPG v podání Turecka komunistické teroristy bránit, tak na ně zaútočí. Jenže do Afrínu nepřijeli posily z řad syrské vládní armády, nýbrž národních obranných sil z nedalekého Alepa. Jsou to svého druhu polovojenské oddíly, které operují lokálně a některé eufeministické zprávy je nyní popisují rovnou jen jako jakýsi v uvozovkách autobusový zájezd z Alepa. Jen s tím rozdílem, že tihle na výlet vyrazili s těžkými kulomety na korbách, nákladáků, obrněnými transportéry a tanky. A právě tito v uvozovkách výletníci už se nyní nechávají fotit rovnou na turecké hranici. A turecká armáda nic. Nejspíš proto, že Turecko vstupem syrských provládních sil do Afrínu vlastně už dosáhlo svého, tedy navrácení celé oblasti pod správu Damašku. Což vylučuje, že by na tureckých hranicích, přinejmenším v této oblasti, vznikl do budoucna nějaký v uvozovkách nezávislý Kurdistán. Damašek musí být také spokojený, protože Afrín získá zpět prakticky bez boje. V uvozovkách stačilo tam vpustit Turky, kteří podle vlastních údajů zlikvidovali už skoro 2000 obránců Afrínu i tamních civilistů samozřejmě. A Kurdové, kteří o syrskou pomoc zažádali už před měsícem, nakonec očividně kývli na všechny syrské podmínky, přičemž se spekuluje o tom, že za pomoc v Afrínu v uvozovkách přihazují i celé regiony v provincii Alepo. Spokojení musí být i Rusové, neboť opět vybalancovali krizi podle svých představ. Afrínským Kurdům už loni v létě navrhovali, aby předali svou enklávu zpět Sýrii výměnou za ochranu před Tureckem. Došlo na to sice až teď, ale s narůstajícím počtem ztrát, ale došlo. Ve výčtu v uvozovkách spokojených samozřejmě chybí Kurdové, ale i to platí vlastně jen na první pohled. Afrín ovládala nejspíš ta nejradikálnější až utopická levicová větev všech možných jejich hnutí, s níž většina ostatních kurdských stran a hnutí nesouhlasila. Ale žijí stovky tisíc Kurdů, které nějaká nezávislost moc nezajímá, ale lze předpokládat, že jich nyní v řadách v uvozovkách syrských posil do Afrínu přijelo dost. Na jedné straně chtějí pomoci svým v uvozovkách bratřím, na straně druhé tím, ale vlastně píší epitaf nezávislosti této oblasti. A co víc, předvoj turecké armády při invazi proti Afrínu tvoří džihadistické skupiny. V jejich řadách pro změnu celé oddíly muslimských Kurdů bojují proti Kurdům afrínským. Čili když se řekne, že Kurdové v Afrínu prohráli, není to až tak přesné. Lepší by byla formulace, že kurdských politických i vojenských proudů je tam mnoho a ze všech stran a jedni z nich byli okolnostmi na šachovnici donuceni vzdát se svých plánů. Mimochodem bude velmi zajímavé sledovat, jak se do budoucna zachová další kurdský proud, tedy vojáci bojující v řadách syrských demokratických sil, SDF. Zbraně, žolt i příkazy dostávají rovnou od Pentagonu, což z nich dělá v uvozovkách jen americké žolďáky. A když navíc USA nechali v uvozovkách afrínské na holičkách a zkoušeli bránit i bojovníkům SDF, aby jim vyrazili na pomoc. Další otázka. Na mnichovské bezpečnostní konferenci pronesl Jean-Claude Juncker projev v tom smyslu, že Evropská unie by měla zpružit své rozhodování o společné zahraniční a bezpečnostní politice. O jakém zpružnění přesně předseda Evropské komise hovořil a je to žádoucí? Jinak se v Mnichově sešel výkvět světových politických hlavounů, včetně Sergeje Lavrova. Co důležitého tam z jejich strany padlo? Co bychom si měli zapamatovat? Ano, pan Juncker nastínil budoucnost Evropské unie a v ní v uvozovkách moudré hlavy z Bruselu, co by orgán, který si bude dělat, co chce bez ohledu na názory členských států. Na jednu stranu to vcelku i chápu, protože dosáhnout nějaké shody mezi tolika zeměmi, které vlastně spojuje jen to, že se formálně nacházejí na jednom světadílu, je vlastně nemožné a Unie jako taková je proto neustále paralyzována. Na druhou stranu se tím ale vnucuje otázka, kýho čerta se má ta Unie pořád rozšiřovat, přibírat stále nové a nové členy a sama sebe ochromovat ještě víc. Je to celé postavené na hlavu. A k tomu samozřejmě platí, že přiznání, že od teď by už všechno měli rozhodovat jen ti v uvozovkách vyvolení, ale nikým nezvolení lídři Unie, vyvolává rovnou strach. Ožívá takové to v uvozovkách o nás bez nás. V našem případě do nepříjemně hmatatelné podoby ožívají časy, kdy ovšem rozhodovalo několik gerontů v Moskvě. Zkrátka jako v uvozovkách reforma unijního projektu mi to připadá dost kontraproduktivní, protože k nějaké jednotě a akceschopnosti se tímto směrem podle mého nedobereme. Řekla jsem to hezky slušně, že? A co se týče v uvozovkách Mnichova obecně, nic moc překvapivého jinak nezaznělo. Stvrdilo se, že studená válka 2.0 pokračuje. Mimochodem, pokud USA a Západ před čtvrtstoletím už jednu studenou válku vyhráli, tak proč dneska to všechno jedeme znovu? Další otázka. Speciálně můžeme vypíchnout slova Angely Merkelové. Německá kancléřka vyzvala členské státy Evropské unie k pokroku v dohodě o azylovém systému a varovala, že státy očekávající finanční podporu Evropské unie musí v řešení migračního problému projevit solidaritu. Některé země Evropské unie dlení, ale nadále brání přijímání uprchlíků. Neslyšíme takové věci poprvé, počítá dle vás Merkelová s tím, že nás to naštve, ale jí je to už jedno. To jsme zpátky u Junckera. Kancléřka jasně vidí, že se v uvozovkách něco udělat prostě musí, protože několik v uvozovkách nejatraktivnějších zemí si už s migranty neví moc rady a uprchlické tábory třeba na řeckých ostrovech dál přetékají lidmi. A to navíc v často nelidských podmínkách, které většinu z nich na nějakou případnou integraci moc nenaladí. Spíš je v určité v uvozovkách civilizované Evropě jen pořádně v uvozovkách nabrousí, čili v uvozovkách něco se opravdu musí stát, konkrétně je třeba davy migrantů v uvozovkách přehodit jinam, říká si paní Merkelová. A když to nejde po dobrém, tak to půjde podle ní po zlém. Vnitřně ji sice vcelku i chápu, ale stejně jako v případě pana Junckera a jeho nejnovějšího nápadu, mám pocit, že přijímáním davu migrantů v jejím případě a přibíráním neustále nových členů v případě Junckera si problémy vytvořili sami a jejich navrhovaná v uvozovkách řešení nadělají jen víc škod než užitku a Unie se rozklíží a nakonec i rozpadne o to rychleji. Škoda, pořád mám za to, že v jednotě je síla a že Evropská unie je v principu skvělý nápad, ale je až neuvěřitelné, jak se dá skvělý nápad pohřbít. Další otázka. V Itálii se chystají volby, do kterých výrazně promluví v uvozovkách extremistické a populistické strany, jak se dnes říká. V Německu se podle průzkumu Alternativa pro Německo dostala na druhé místo v žebříčku preferencí. V Rakousku jsou v uvozovkách populisté součástí vlády. co v uvozovkách soudruzi dělají špatně, že se politický vývoj Evropy pořád ubírá v uvozovkách nesprávným směrem, že by za to mohla ta propaganda. Jistě, propaganda může na nějaký problém upozornit, může ho i nafouknout a klidně i přefouknout nějakou tou dezinformací. Dělají to ostatně všichni, co svět světem stojí. Ale hlavní potíž dneška spočívá spíš v tom, že spousta lidí prostě žije jinak než kosmopolitní elity. Chtějí udržet své příslušné národní tradice, kulturu a třeba i ty tolik omílané hodnoty, které dál mají svou nezaměnitelnou váhu bez ohledu na to, že nám Schengen ruší hranice. A samozřejmě situaci nijak nevyřeší, když je v uvozovkách euroidealisté, budou nálepkovat jako nácky nebo zápecníky, a to jen kvůli tomu, že mají nějaký v uvozovkách národní pocit, i když uznávám, že definovat něco takového je hrozně složité. Konec konců pocit zůstane pocitem, ale očividně hraje mnohem větší roli, než si v uvozovkách kapitáni z Bruselu představovali. Plánované v uvozovkách svazácké osvětové výjezdy zanícených, ale životní zkušeností nepolíbených studentů na venkov s tím nic nenadělají, obávám se. Z mého pohledu je ovšem škoda, že tyto proudy vůči politice Unie, která je svou otevřeností třeba právě k potlačování národních hodnot, svého druhu extrémní, zastávají vesměs pozice z opačného pólu. Ve finále tak proti sobě stojí dva extrémy, z čehož nemůže nikdy vzejít žádné řešení. A řešení přitom hledat musíme, protože ti migrující lidé nikam jen tak nezmizí. Naopak, všechno napovídá tomu, že jich bude jen přibývat, ať už kvůli válkám, které tam ti v uvozovkách naši politici vedou, nebo kvůli v uvozovkách naší ekonomické politice, která jejich země strká do propastí, nebo třeba kvůli prokazatelnému aktuálnímu růstu teplot. Pobereme je všechny a pánbů s námi? Proměníme se v těžko hájitelný ostrůvek bez migrantů? Necháme je v táborech někde na ostrovech jako motýlka? Budeme je po stovkách tisíc střílet někde na geografické hranici Evropy? Přestaneme jejich země ekonomicky vysávat a začneme tam investovat, aby u nich doma vznikla pracovní místa a nemuseli nikam migrovat? Jenže to by investoval stát. Zatímco dosavadní zisky tečou korporacím, na něž stát nemá žádnou velkou páku, právě naopak, politici koncernům vesměs slouží. Přestane Západ válčit, ale co potom s nenasytnými americkými zbrojovkami? Kdo a jak je ukojí, když ovládají Bílý dům a ten zase pořád ještě umí ovládat evropské politiky? Je to všechno trochu bezvýchodné. Při pohledu na davy politiků až politikářů, mezi nimiž citelně chybí skutečný státník s nějakou jasnou vizí, na člověka padá pořádná chandra. A další otázka. Co bychom v příštích dnech měli sledovat? Svět je v pohybu. Každý si zajímavé téma určitě najde. A těmito slovy ukončila Tereza Spencerová Okno do světa.